Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Smart Brevity, The Power of Saying More with Less ni na Jim Van De Hey, Mike Allen at Roy Schwartz ay isang praktikal na gabay sa malinaw at maigsi na komunikasyon. Galing ang pamamaraan nito sa karanasan ng mga may akda bilang mga nagtatag ng Axios, isang organisasyong pang-media na kilala sa direktang paghatid ng balita. Hindi ito nobela, kundi aklat sa pagsusulat, pag-iisip, at paghahatid ng mensahe para sa panahong puno ng email, alerto, presentasyon, chat, at walang tigil na impormasyon. Sentral na paninindigan nito ang ideyang ang pagiging maikli ay maaring tanda ng kumpiyansa, samantalang ang sobrang haba ay madalas bunga ng takot na may maiwan o hindi maipaliwanag. Itinuturo ng aklat na hindi sapat ang basta pagpapaiksi ng salita. Kailangang piliin ang pinakamahalagang punto, ipaliwanag kung bakit ito mahalaga, at bigyan ang mambabasa ng opsyong lumalim kung kailangan niya. Layunin itong tulungan ang mga profesional, leader, manunulat, at tagalikha ng nilalaman na maging kapaki-pakinabang ang bawat mensahe nang hindi sinasayang ang oras ng kausap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang smart brevity ay disiplina ng pagpili, hindi simpleng pagpapaikli. Mahalagang linawin ng smart brevity na ang maikling mensahe ay hindi automatikong malinaw o matalino. Ang tunay na hamon ay ang pagpili kung ano lamang ang dapat manatili. Sa trabaho, karaniwan ang email na may mahabang background, maraming paliwanag at ilang magkakaibang hiling. Kapag ganun ang anyo, kailangang hulaan ang tumatanggap kung ano ang mahalaga at kung ano ang inaasahang susunod niyang gawin. Para sa mga may akda, responsibilidad ng nagpapadala na gawin ang pag-uuri ng impormasyon bago pa makarating ang mensahe sa mambabasa. Kaya nakatuon ang metodo sa isang sentral na ideya. Bago magsulat, dapat matukoy ng komunikador ang isang bagay na gusto niyang maalala ng partikular na mambabasa. Ito ang nagiging batayan ng mga detalye na isasama, ililipat sa ibaba o tuluyang aalisin. Ang ganitong pag-edit ay hindi pagtabon sa komplikadong realidad. Sa halip, ito ay paglalagay ng pinakamahalagang katotohanan sa unang lugar upang maunawaan agad kahit limitado ang oras ng tumatanggap. May praktikal na kabuluhan ito sa mga Pilipinong lugar ng trabaho kung saan sabay-sabay ang mensahe sa email, group chat at online na pagpupulong. Ang malinaw na buod, desisyon at susunod na hakbang ay mas kapaki-pakinabang kaysa mahabang paliwanag na walang malinaw na direksyon. Ang pagiging maikli rito ay paggalang sa oras at atensyon ng kapwa. Ikalawa, ang apat na bahagi ng metodo ay nag-aayos ng mensahe ayon sa atensyon ng mambabasa. Nag-alok ang aklat ng apat na bahaging balangkas upang mas mabilis maunawaan ang mensahe. Una ang tease, isang maikling pamagat o pambungad, karaniwang anim na salita o mas maikli, na nagsasabi agad kung bakit dapat tumingin ang mambabasa. Hindi ito dapat maging mapanlinlang na pang-akit. Ang tungkulin nito ay tukuyin ang paksa o pagbabagong mahalaga. Ikalawa ang lede, isang malakas at tuwirang pangungusap na agad nagbibigay ng pangunahing balita, pasya o punto. Ikatlo ang context o punchline. Dito ipinaliliwanag ang kahulugan ng impormasyon. Kung may bagong patakaran, halimbawa, hindi sapat sabihing na aprubahan ito. Kailangan ding ipakita kung sino ang maapektuhan, ano ang magbabago, at bakit ito dapat pagtuunan. Ito ang bahagi na nag-uugnay sa datos at sa tunay na interes ng tumatanggap. Ikaapat ang dig deeper, kung saan inilalagay ang karagdagang detalye para sa mga nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa. Mahalaga ang huling bahagi dahil iniiwasan nitong gawing mababaw ang komunikasyon. Ang isang abalang mambabasa ay maaring huminto matapos ang pangunahing punto, habang ang isang gumagawa ng desisyon ay maaring magpatuloy sa datos, dokumento o paliwanag. Ang estrukturang ito ay angkop sa memo, update sa proyekto, presentasyon at post sa digital na plataforma. Inuuna nito ang pag-unawa bago ang dami ng impormasyon. Ikatlo, ang pagtuon sa isang tiyak na tao ay pumipigil sa mensaheng para kunwari sa lahat. Isa sa pinakamahalagang payo ng smart brevity ay isipin ang isang partikular na tao, hindi isang malabong ideya ng pangkalahatang audience. Kapag ang sinusulatan ay simpleng tinatawag na lahat, madalas nagiging malawak, depensibo at puno ng hindi kailangang detalye ang mensahe. Ngunit kung malinaw kung sino ang tatanggap, mas madaling malaman ang kanyang alam na, kailangan pang malaman at posibleng itanong. Nagiging mas matalas din ang pagpili ng wika at halimbawa. Hindi ibig sabihin ito na wala nang silbi ang mensaheng para sa malaking grupo. Ang punto ay magsimula sa konkretong pangangailangan ng isang kinatawang mambabasa. Halimbawa, ang anunsisyo para sa mga empleyado ay dapat agad tumugon sa praktikal nilang tanong tulad ng ano ang nagbago, kailan ito magsisimula, at ano ang kailangan nilang gawin. Kung ang layunin ay makahingi ng pag-aproba mula sa isang leader, dapat unang makita ng leader ang pasya o aksyong hinihingi, hindi ang buong kasaysayan ng usapin. Kaugnay nito ang payong magsulat na parang tao para sa tao. Hindi kailangan ang labis na technical na tono kung may mas direkta at natural na paraan upang sabihin ang parehong ideya. Gayunman, hindi ito lisensya para maging malabo o sobrang kaswal. Ang pamantayan ay kung mabilis bang mauunawaan ng tamang tao ang mensahe at ang kabuluhan nito. Sa ganitong paraan, ang audience focus ay nagiging paraan ng paglinaw, hindi simpleng taktika sa pagpapapansin. Ika-apat, ang konteksto at punchline ang naglilipat sa mensahe mula impormasyon tungo sa kahulugan. Maraming komunikasyon ang nakapagsasabi ng nangyari ngunit hindi na ipapaliwanag kung bakit ito mahalaga. Dito nagiging mahalaga ang context o punchline sa smart brevity. Matapos ilahad ang bagong impormasyon sa lede, hinihingi ng metodo na ipakita ang epekto nito. Ang tanong ay hindi lamang ano ang balita, kundi ano ang dapat isipin, paghandaan o gawin ng mambabasa dahil sa balitang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang maigsi ngunit mahusay na mensahe ay maaring mas kapaki-pakinabang kaysa mas mahabang ulat na puro detalye. Halimbawa, sa isang update ng proyekto, ang pagsasabing naantala ang target na petsa ay impormasyon lamang. Mas malinaw kung idadagdag ang sanhi, ang epekto sa mga susunod na gawain at ang pasyang kailangan upang mabawasan ang pagkaantala. Hindi kailangang ilagay agad ang lahat ng minutong detalye. Dapat munang makita ng mambabasa ang implikasyon bago niya piliing suriin ang mas malawak na dokumentasyon. Mahalaga ito lalo na sa mga organisasyong maraming kasali sa pagpapasya. Ang magkakaibang departamento ay maaring makatanggap ng parehong datos ngunit magkaiba ang kailangang malaman. Ang punchline ang tumutulong magbigay ng tamang lente nang hindi binabago ang katotohanan. Gayunman, may hangganan ang ganitong pag-frame. Hindi dapat gamitin ang pagiging maikli upang itago ang panganib, kondisyon o mahalagang pagtutol. Ang mabuting brevity ay tapat na pagprioridad, hindi pagputol ng impormasyong makapagpapabago sa desisyon. Panghuli, ang dig deeper ay paraan upang pagsamahin ang bilis at kinakailangang lalim, maaring isipin na ang panawagan para sa kaiklian ay kontra sa masusing pag-iisip. Sinasagot ito ng smart brevity sa pamamagitan ng dig deeper. Sa halip na ilagay ang lahat ng detalye sa unang talata, bumubuo ang komunikador ng malinaw na pangunahing mensahe at nag-iiwan ng daan patungo sa karagdagang impormasyon. Maaring ito ay kalakip na dokumento, talaan ng datos, mas detalyadong paliwanag o mga kaugnay na sanggunian. Ang mahalaga, ang dagdag na material ay nagsisilbi sa mambabasang may partikular na dahilan upang lumalim. Ang ayos na ito ay kumikilala na hindi pare-pareho ang oras at pangangailangan ng mga tao. Ang isang kasamahan ay maaring kailangan lamang ng buod upang makasabay sa usapan. Ang isa naman ay kailangan magbasa ng buong batayan bago magbigay ng pag-aproba. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng impormasyon, hindi pinipilit ang una na magbasa ng sobra at hindi rin pinagkakaitan ng ikalawa ng ebidensya. Mas maayos itong disenyo ng komunikasyon kaysa isang mensaheng pare-pareho ang haba para sa lahat. May practical ding disiplina ang dig deeper. Kung hindi maayos ang pangunahing buod, walang halaga ang dami ng kalakip. Kung walang sapat na detalye sa ibaba, maari namang maging mababaw ang mensahe. Kaya ang aklat ay hindi lamang nagtuturo ng pagputol ng mga salita. Itinuturo nito ang pagbuo ng antas ng impormasyon kung saan una ang mahalaga at handang makita ang mas malalim na paliwanag kapag kinakailangan. Bilang pagtatapos, ang smart brevity ay pinakamainam para sa mga taong regular na kailangang makuha at mapanatili ang atensyon nyo ng iba. Kabilang ang mga leader, empleyado, guro, manunulat, tagapamahala ng proyekto, marketer at mga gumagawa ng ulat o presentasyon. May malinaw itong pakinabang sa sino mang nakararanas na mahaba ang kanyang email ngunit kulang ang tugon o marami ang datos sa isang pagpupulong ngunit hindi malinaw ang pasya. Ang pangunahing aral nito ay hindi basta magsulat ng kaunti. Mas mahirap at mas mahalaga ang pag-alam kung ano ang sentro ng mensahe, bakit ito may epekto, at anong detalye ang dapat manatiling madaling mahanap. Natatangi ang aklat sa mga pangkalahatang gabay sa pagsusulat dahil nakasandig ito sa isang practical na format na hinubog sa mabilis na daloy ng digital na balita at komunikasyon. Ang tease, lede, context o punchline at dig deeper ay nagbibigay ng magagamit na estruktura, hindi lamang malawak na payo na maging malinaw. Kaya nga sabay nito, hindi nito ipinipilit na ang lahat ng paksa ay dapat gawing payak. Kinikilala nitong may mga usaping nangangailangan ng lalim, ngunit ipinapayo nitong ilagay ang lalim sa tamang antas at tamang lugar para sa mambabasang naghahanap ng mas eleganteng panitikan o malalim na pag-aral sa retorika. Maaring limitado ang saklaw nito. Ngunit bilang tuwirang manual para sa araw-araw na komunikasyon, matibay ang halaga nito. Ipinapaalala nitong ang paggalang sa oras ng mambabasa, malinaw na pag-iisip, at tapat na paglalagay ng konteksto ay magkakaugnay na kasanayan. Kung gusto mong sumuporta Jim Van De Hey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.